Kurį laiką ekonomistas Nerijus Mačiulis sakė, niekada nesu matęs to, ką dabar matau. Ir tai nėra krizė, kokią esame matę, apie kokias esu skaitęs vadovėliuose. Pasak jo, šiandien matome gero gyvenimo krizę, ekonomikos augimą pristabdo ne paklausos trūkumas, o vartotojų norų nesugebanti pasivyti pasiūlą. Ekonomistai dar kartais kalba apie atsigavimą, o politikai svarsto pagalbos bei paramos priemonės, tačiau tampa akivaizdu, kad daugelis vakarų valstybių neatsigauna, o patiria seniai nematytą ekonomikos spurtą ir klestėjimą. Matome rekordiškai augančias gyventojų pajamas, santaupas ir perkamąją galią, kurios niekaip nepasiveja pasiūla, sakė Nerijus Mačiulis. Ir šiandien mes ir kalbėsimės apie tą gero gyvenimo krizę. Ar tikrai gyvenimas gerėja visiems? Tokia šiandien mūsų laidos tema. Ir šiandien studijoje pas mus jau minėtas Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau.
Labas rytas.
Ir nuotoliniu būdu Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka. Sveiki, Romai.
Labas rytas.
Tai, Nerijau, tas iš tikrųjų du žodžiai, trys, gero gyvenimo krizė, ir jie vienam sakiny iš tikrųjų verčia susimastyti. Tai krizė ar ne krizė, geras gyvenimas yra?
Iš tiesų, čia toks oksimoronas liktais. Krizė mums asociacija yra, kad vyksta kažkas blogo, didėja nedarbo lygis, mažėja pajamos, sunkiau nusipirkti kažkokių prekių ir paslaugų. Bet šiuo metu vis dar, aišku, dažnai politikai ir ekonomistai užsimena apie tai, kad mes vis dar esame pandemijos krizėje, bet žiūrint į ekonominius rodiklius, tų krizės apraiškų tikrai jau sunku labai surasti. Ir tiek žiūrint į Lietuvos makroekonominius rodiklius, nedarbo lygis sugrįžo į prieš krizę buvusį lygį beveik, užimtumas yra gerokai didesnis, tai yra dirbančių asmenų yra gerokai daugiau negu buvo prieš pandemiją, atlyginimai nuo pandemijos pradžios išaugo penktadaliu beveik, nekalbu jau apie nekilnojamo turto kainų augimą, apie 3 milijardais išaugusius gyventojų indėlius, išaugusias įmonių santaupas ir indėlius. Visi rodikliai, vartojimas, eksporto augimas, pramonės augimas, na, čia vis šturmuojami yra nauji rekordai. Ir tas irgi matoma daugelė vakarų valstybių, Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir vienas rodiklis, kuris turbūt dabar daugam pradeda kelti nerimą ir neraminti, tai yra infliacija. Kainų augimas Lietuvoje beveik pasiekė 10% metinis augimas, o daugelė vakarų valstybių irgi nematyta infliacija per pastaruosius bent 30 metus. Tai iš kur atsiranda infliacija? Mes turime tokią didelę paklausą, tokį didelį norą vartoti, pirkti kasdieninės vartojimo investicinės prekes, energetinius išteklius, kurios nesugeba pasiūlą pasivyti. Ir vėlgi trūksta ir įvairiausių komponentų, puslaidininkių, žaliavų, dabar pradėjo trūkti energetinių išteklių, neužtenka elektros energijos, neužtenka dujų, ir visa tai nuvilnyja per iki galutinių vartotojų prekių ir paslaugų kainų. Bet pagrindinė to priežastis yra tai, kad visi turi, ne visi, bet didžioji dalis vartotojų turi daug daugiau pinigų ir daug daugiau noro tos pinigus išleisti, pirkti daug daugiau prekių.
Bet vis tiek, iš tikrųjų labai yra sunku suprasti, tai tada galima sakyti, kad mes naujausiais laikais galime parašyti vadovėlį apie tai, kai yra, reiškia, kas nors blogai su ekonomika, reikia sugalvoti kokį nors virusą, ar ne, paleisti jį, arba, na, išpiarinti gerai, uždaryti visus šalį į karantiną, tiesą sakant, ir tada mes pamatysime vartojimo didėjimą, ten, sakykime, atlyginimo augimą, mažės kokie nors kaštai važiavimo į darbą, ir taip toliau, taip toliau. Čia dabar taip jau reikėtų valdyti problemas, ar kaip?
Nu, vat čia labai geras yra pastebėjimas, nes iš karto kyla klausimas, tai kaip taip galėjo atsitikti? O taip atsitiko dėl to, kad, na, turbūt, ko ne pirmą kartą istorijoje, labai koordinuotai visose pasaulio šalyse centriniai bankai ir vyriausybės veikia ranka iš rankos, koja kojon, tandemų. Centrinis bankas didina pinigų pasiūlą, sumažina palūkanas, vyriausybė paima pinigus ir dalina. Didesnės socialinės išmokos, didesnės nedarbo išmokos, šiaip papildomos išmokos senjorams, studentams. Lietuvoje tas buvo labai akivaizdu, bet Jungtinės Amerikos valstijose dar daugiau uždalinta pinigų. Ir čia gali atrodyti kaip ta sidabrinė kulka. Šiekit, kodėl iki šiol niekas nepagalvojo? Problema kažkokia, socialinė, aplinkosauginė ar su sveikata susijusi. paimam, spausdinam pinigus ir dalinam gyventojams. Ir čia taip suprimityvinu, paprastai sakau tą procesą, bet iš esmės vyko.
Nu, mes tokį juodąją mobiliskį matydom, kai du kart per dieną išmokėdavo algą, tai galima buvo sakyti, kad irgi žmonės turėjo džiaugtis. Du kart per dieną algą moka, infliacija 1000%. Tai...
Jo, bet Vaimaro Respublikos patirtis buvo truputėlį kita, ten spausdinimo tempai buvo daug didesnė. Iš tikrųjų, mes nesame hiperinfliacijos laikotarpyje, bet iš tiesų gyventojų pajamos nesumažėjo. Ir čia buvo toks paradoksas, kur iš tiesų baimė pandemijos pradžioje politikų, ekonomistų buvo didžiulė. Bet labai greitai paaiškėjo, kad gyventojai po 2 mėnesių prisitaikė. Jie galėjo mažiau keliauti, mažiau išleisti pinigų atostogoms, restoranuose, koncertuose, sporto klubuose. Bet jie neleido mažiau pinigų, jie pradėjo leisti pinigus pirkdami būstus, baldus, būsto įrengimo.
Hedonistinė visuomenė, kitaip sakant, norisi vis tiek linksmintis, ar ne? Kokiu nors būdu, jeigu taip. Negalėjai į renginį, tai bent jau darydamas dovanėlę savo.
Vartotojiška visuomenė, taip.
Vienas ir tai judina ekonomiką tam tikrą.
Vienas iš pagrindinių turbūt malonumo pajautimo būdų daugeliu žmonių yra išleisti pinigus, nusipirkti kažką savo, kažkam kitam. Ir taip, tai leido ekonomikoms į prieš pandemijos buvusį lygį sugrįžti labai greitai, kartais per ketvirtį, per 2 ketvirčius, praktiškai visos vakarų valstybės jau gyvena geriau negu gyveno prieš pandemiją. Bet čia buvo 2 veiksniai. Vienas veiksnys buvo tai, kad gyventojai nenorėjo stabdyti savo gyvenimo, nepaisant tam tikrų ekonominių suvaržymų, kažkur negalėjo išleisti pinigų restorane ar kelionėje, bet leido kitur.
Nes pravalgyti ir pragerti, turbūt mažiausia turi vertę negu investuoti į ką nors, ar ne?
Taip. Nusipirkti daiktus, ar ne? Naują kompiuterį, naujus baldus, naują butą, naują kompiuterį, naują telefoną. Gal drabužių mažiau reikėjo, bet daugelio kitų daiktų vartotojų pradėjo daug daugiau. Ir aišku, kad tai padėjo ir išlaikyti tą ekonominį aktyvumą, pramonė veikia, nesustojo, pramonė apskritai yra precedento neturinčiame klestėjimo būklėje. Ir tą mes matome, bet tai labai greitai pavirto ir į pasiūlos trūkumą. Nebegali tiek pagaminti ir tiek atvežti prekių, kiek nori vakarų valstybėse vartotojai. Ir prie to prisidėjo ne tik vartotojai, kurie turėjo pinigų, neprarado pajamų, nori vartoti, ir dar greta yra centriniai bankai ir vyriausybės, kurios dar tais pinigais užverčia per įvairiausius kanalus. Tai vat ir turime tokią situaciją, kuomet vartotojų yra, dirbti norinčių yra mažiau, darbuotojų trūkumas yra rekordinėse aukštumose. Ir Lietuvoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu kas antra įmonė, jav sako, yra paruošta laisva darbo vieta, yra atlyginimas, rekordinis atlyginimas, atlyginimo augimas yra dabar sparčiausias jav per pastaruosius 20 mečius ir sparčiausiai auga mažiausiai uždirbančių gyventojų atlyginimai, tas mažiausias kvartilis, ten atlyginimo augimas yra viršė kitų darbuotojų atlyginimo augimus, darbuotojų nėra. Įmonės sugalvoja visokius triukus, ką ten duosiu pavalgyti, jeigu ateisi į pokalbį dėl darbo. Nes nebesuvilioja net į pokalbį dėl darbo. Tai va tokia situacija. Yra pasiūlos krizė. Trūksta žaliavų, trūksta komponentų, trūksta prekių, trūksta laivų, trūksta konteinerių, trūksta darbuotojų, kurie dirbtų ir gamintų ir patenkintų tuos vartojimų poreikius. Ir tokioje situacijoje čia klasikinis pirma ekonomikos pamoka. Pasiūla atsilieka nuo paklausos, paklausa gerokai viršė ir rezultatas yra infliacija, kurią mes visur matome.
Jo, mes dar grįžime prie šito klausimo, nes kažkokiam filme mačiau, sakė, viskas taip gerai, o kodėl man taip neramu, tiesą sakant. Tai čia dar apie tai mes pašnekėsime. Romas Lazutka, su mumis Vilniaus universiteto profesorius. Romai, tai vat atrodo tokia viena gyvenimo pusė yra, o kita yra ar ne?
Yra ir kita, tikrai, ypač kada kalbam apie Lietuvą, tai čia apie 10 metį matyt, aš imu jau vadinti, kad čia mes turėjom tokį aukso amžių. Iš tikrųjų, vidutiniai tie rodikliai ekonomikos augo, pasižiūrėjau istorinius duomenis, tai dabar jau mes galim sakyti, kad gyvena švedai vidutiniškai, nes mūsų po vienam gyventojui maždaug atitinka 90 metų Švedijos BVP vienam gyventojui lygį. Tai iš tikrųjų geras buvo laikas ir prisidėjo, čia pandemijos tai yra trumpalaikis labai dalykas ir dar pasiekmės nėra aiškios, būtent kas kalbama apie infliaciją, tai gali būti labai sunkios pagirios, bet ilgesnį laikotarpį žiūrint, tai taip, galėtume sakyti, kad čia ir integracija Europos Sąjungos rinkas į brangias rinkas mūsų gamintojų ir taip pat dar papildoma parama finansinė Europos Sąjungos. O kita pusė tai aišku yra, kad ta geroji pasiskirsto labai netolygiai. Ir dabar čia kaip minimi tie rekordai, tarkim, indėlių bankuose, tai reikėtų žiūrėti pasiskirstimą. Aš kiek tai esu pasižiūrėjęs, tai tarkim, pusė gyventojų te turi tik tai 10% viso finansinio turto. Ir priešingai 10% turtingiausių turi 50%. Dar yra tyrimai, kurie rodo, tarkim, ar žmonės galėtų apmokėti netikėtas išlaidas. 42% gyventojų Lietuvoje atsako, kad ne. Ką tai reiškia netikėtos išlaidos, tai yra 430 eurų. Tai reiškia, kad 40% gyventojų, jeigu jiems nulūžta dantis ar ten sugenda kokia nors būtinė technika, jiems tai yra problema pasikeisti. Tai žinoma, kad yra didžiulė ta nelygybė, dideli skirtumai. Ir kitose srityse čia apie pajamas minime, bet tarkim švietimo srity, gyvenimo trukmės srity, mes turim didžiulius tokius skirtumus. Ir man atrodo, kad dėmesys kaip tik tai turėtų būti čia, nes taip, jeigu nebus dabar kokios nors krizės neseks po to smagaus vakarėlio, tai tikrai reikėtų kreipti dėmesį būtent į tai, o kaip pasiskirsto visą tą gerovę.
Tai vat, čia yra tai svarbu, ką jūs sakote, mes iš tikrųjų galėsim pasvarstyti, tai jau jinai pasiskirščiusi, kaip jūs minite, o ką su tuo daryti, nes nu, turtingi turtėja, o kai ten skurstantis skursta, kažkoks čia man dežavų komunistinio demokratinio centralizmo principas, reiškia, kažkoks išsišviečia čia. Bet gerai, padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės apie tai, ar tikrai gero gyvenimo krizė ištiko mus ir kiek laiko tas gyvenimas dar gali gerėti ir ar tikrai gyvenimas gerėja visiems. Tai šiandien pas mus laidoje Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas ir Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius. Ir Romas Lazutka tik ką prieš pertrauką iš tikrųjų atkreipdamas dėmesį į tai, ką sakė Nerijus Mačiulis, kad iš tikrųjų ekonomika auga, pinigų daugėja, indėliai didėja ir visa kita, net jau nebe jau paklausa viršyje pasiūlą. Atkreipė dėmesį tai, kad tas tiesa, bet klausimas tik tai tame, kas turtėja, o kas ir toliau skursta, ir kad yra ta nelygybė didžiulė. Ir jisai sakė, tik tai, reiškia, 10%, na, čia apie tuos skaičius visus aš dabar jau neprisimenu, bet pavyzdžiui, žmonės negali apmokėti net didelę dalis, jeigu reikėtų būtiniausių išlaidų. O turtas pasiskirstęs labai netolygiai taip. Yra. Tai vat, nu, tai ne visiems vadinasi gero gyvenimo krizė.
Taip, be jokios abejonės. Visi vienodai gerai gyveno tik tai Sovietų Sąjungoje. O demokratinėse kapitalistinėse valstybėse yra didesni netolygumai. Ten Sovietų Sąjungoje visi vienodai skurdžiai, ar nebuvo čia. Atsiranda skirtumai dėl įvairių priežasčių, bet taip nėra, kad pajamų nelygybė didėtų, nes pavyzdžiui, minimalus mėnesinis atlyginimas dės nuo sausio pirmos sparčiau, negu didėja vidutinis darbo užmokestis. Ir mažiausias pajamas gaunantis gyventojai jie vejasi dabar pastaruoju metu, nes čia senatvės pensijos, jos dešimtmetį atsiliko nuo atlyginimų augimų, dabar yra pakankamai greitai indeksuojamos ir didelės dalies pensininkų pajamos didėja. Nuo kitų metų netgi ir tų, kurie neturi pakankamo stažo, jų irgi pensijų šuolis bus labai reikšmingas. Bet aš pritarsiu dėl to, kad vis tiek su minimaliu atlyginimu, su socialinėm išmokom pajamų nelygybės neišspręsi tik tai. Ir, pavyzdžiui, NPD didinimas irgi padeda mažinti mokestinę naštą tiems, kurie uždirba mažiau, jų perkamoji galia didėja, kompensuoja jiems labiau tos infliacijos naštą, kurie dabar jaučia. Bet ilguoju laikotarpiu, taip, vat, kai valstybė klesti, kaip klesti dabar, tai daugiausia dėmesio reikia ir skirti tom struktūriniam problemom, švietimui. Kodėl mes, pavyzdžiui, pagal BVP tenkantį vienam gyventojui jau pasiekėm virš 80% gerokai Europos Sąjungos vidurkio, pagal individualias išlaidas, kiek gyventojai vartoja, tiek patys nusipirdami prekes, tiek gaudami prekes ir paslaugas iš valstybės, mes pasiekėm 90% Europos Sąjungos vidurkio, pralenkėm ne tik visas kaimynės šalis, bet ir Ispanija, Portugalija.
Nu, tai kiti viską turi jau, mes dar vis, mums dar visko trūksta.
Verkam. Bet kai vat eina kalba apie sveiko gyvenimo trūkmę, atsiliekam 10-15 metų nuo Europos Sąjungos.
Nes irgi labai daug vartojam.
Kaip tai, kai kalba eina apie fizinį aktyvumą, na, tai dvigubai mažiau yra fiziškai aktyvių žmonių negu Skandinavijos šalyse. Kai žiūrime apie moksleivių gebėjimo rezultatus, kiek pasiekėm, tai atsiliekam nuo visų kaimyninių valstybių, išskyrus Rusiją, Baltarusiją, ir nepasiekėm Europos Sąjungos vidurkio, esam gerokai žemiau EBPO šalių vidurkio. Tai va čia jau turėtų tie rodikliai labiausiai badyti akis ir daugiausiai sulaukti dėmesio, nes ilguoju laikotarpiu čia atsiranda didžiausia pajamų nelygybė, jeigu žmogus serga, turi daug chroniškų ligų, jeigu jisai neįgijo tinkamo išsilavinimo, negali pakeisti profesijos, negali.
Bet tai ką jums daryti, nerejau, 4.30, ar ne, sako, 4.30 išlaidas apmokėti, ne kiekvienas galėtų. Švietimas, visa kita ir visi kiti dalykai, jie kainuoja, bet žmogus, kaip suprantu, jisai viską, tas jau, kurie gyvena ne taip gerai, kaip tie, kurie gyvena toj krizėje, jie skaičiuoja kiekvieną kapeiką ir va čia tas ir gaunasi turbūt, ar ne? Ar
čia bet čia ne tik yra pajamų ir išlaidų problema, čia juk čia yra dalis tos problemos yra finansinio raštingumo trūkumas, nes nu, jeigu neturi sutaupęs net 400 eurų, tai dažnai ne dėl to, kad jau yra pajamos visiškai tokios, kur ten turi kiekvieną eurą, kiekvieną centą išleisti. Nes absoliutus skurdas, kuris iš tiesų rodo, kad gyventojai negali nusipirkti pakankamai pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, jisai Lietuvoje yra dabar apie 8-9% priklausomai nuo amžiaus grupės. Tai šiek tiek didesnis negu Europos Sąjungos vidurkis, kur apie 5% yra absoliučiam skurde, bet tai reiškia, kad tik tai tie gyventojai neturi jokių finansinių galimybių sutaupyti. Kiti gali ten po 10, po 50, po 100 eurų per mėnesį atsidėti.
Dantis sukandė.
Nu, bet tas sukandė, tai kai pasižiūri vartojimo statistiką Lietuvoje, nu, tai ten daugelis dantis sukandė skundžiasi, kad neranda naujausių telefonų, naujausios būtinės technikos, nebėra išpirkti biletai į Tenerife. Nu, aišku, čia jau siauresnė gal visuomenės grupė, bet yra tokių, kurie tikrai perka daug prabangos prekių, bet to pačiu metu santaupų jokių neturi. Tai yra labai toksai orientacija į trumpalaikį periodą, žiūri, ko man reikia šiandien, ką aš noriu, kaip aš noriu pademonstruoti statusą su kokiam prekiam ir paslaugom.
Čia labai svarbus yra momentas ir jisai į laimės, reiškia, rodiklius, jisai labai su laimės rodikliais greičiausiai koreliuoja labai ir matyt žmogui tas yra svarbu, vat, jeigu jisai tebūnė, jisai neturės ką pavalgyti, čia yra, nežinau, Viljamo Tikerėjaus Nobų knygos elementai yra aprašyti, kai ten norėdami būti tam tikros visuomenės, aukštosios visuomenės dalimi, žmonės visus pinigus uždirbtus investuodavo į baliukus, nu tada mobilių telefonų ir nebuvo, ir paskui grauždavo, reiškia, duonos kriaukšlę visą mėnesį, bet turėdavo suorganizuoti baliuką snobišką, kad matytų visi, koks jisai ponas. Ir tai šitoje vietoje mes šitame gyvenime gyvename, ir tai gal yra laimės pojūtis, kuris labai svarbus yra ir ekonomika.
Ne, čia aš nemanau, kad čia yra labiau nelaimės apibrėžimas, jeigu tu dėl statuso, dėl pademonstravimo, kad gali suorganizuoti aukštuomenės vakarėlį, nusipirti kažkokią vieną kitą prabangos prekę, dėl to turi paskui skursti, neturi jokių santaupų, negali išleisti pinigų švietimui ir kitiems.
Ir nesijauti saugiai, ar ne, kas yra vėl.
Tai čia tokį sukuri kvazi pasitenkinimą ir iš tiesų čia tokių socialinių tinklų žvaigždžių pasipuikavimo eroje daugam yra labai svarbu įkelti nuotrauką, asmenukę iš Dominikos ten paplūdimio ar dar kažkur parodyti, kad tu esi sėkmingas, tavo čia yra gyvenimo sėkmė, tu gali sau leisti keliauti po pasaulį.
Bet čia nėra finansinis neraštingumas šitas dalykas yra. Greičiausiai žmonės yra finansiškai raštingi ir gal net ir gerai supranta.
Tai aš nekalbu, yra žmonių, kurie įperka brangias atostogas ir tai yra puiku. Manau, kad vienas iš geriausių būdų išleisti pinigus yra keliauti, pažinti pasaulį, praverti, praplėsti akiratį. Bet problema yra, kai tu išleidi paskutinius pinigus tam, ko negali sau leisti. Ir tada lieki be jokių santaupų, be galimybių susimokėti už papildomas kažkokias sveikatos ar švietimo paslaugas. Tai čia vat yra finansinis neraštingumas, kuomet bandome pirkti prekių ir paslaugų, kurių mums nereikia tam, kad padarytumėm įspūdį žmonėms, kurių nemylim, pirkdami už pinigus, kurių neturim, ar ne? Čia kažkoks buvo skambus toksai posakis.
Bet čia mikroekonomikos lygmenių turbūt, ar ne? Taip, kiekvienas taip. Žmogus, kai jisai perka ir nepasilieka pinigų savo gyvenimui, tai jis atrodo, na, tikrai liūdnai. Bet ekonomikai gi turbūt tai yra gerai, kad jie vartoja, perka, pasiūla ten.
Iki tam tikros ribos, žiūrėkit, tas gerai, tai gerai, kai yra prislopintas ekonominis aktyvumas ir ten tada, jeigu irgi ta asketiškumas, toksai susilaikimas nuo vartojimo, jis irgi gali būti labai pavojingas. Jeigu visi nustotų vartoti, nu tai nereikėtų čia pusės darbuotojų, ar ne, sustotų restoranai, maitinimo įstaigos, prekybos centrų veikla, pribuota gamybos, nereikėtų. Nu, jeigu visi susiveržiam, dabar mėnesį nieko nepirksim. Nu tai didelė dalis ekonomikos sustotų. Ir tai, aišku, irgi būtų negerai, nes neišleisti pinigai reiškia, kažkas negauna pajamų. Tai turi būti balansas gyvenime, be jokios abejonės, turi būti vartojimas, bet jisai turi būti pagrįstas pajamomis ir racionaliais lūkesčiais, o ne bandymų sukurti kažkokį dirbtinį statusą netikrą ten, ar ne, ar vaizdelio kūrimas neturint jokio vaizdo, kaip sakė Erlickas, tai įvaizdžio kūrimas neturint vaizdo. Tai čia labai svarbu, bet mes dabar jau turim tokią situaciją, kur tas vartojimas, nu jisai, aš ką ir sakiau, pralenkia pasiūlą. Tai yra perteklinio vartojimo elementai, kurie didelės vertės čia jokiai visuomenį nesukuria. Čia sukuria tik tai didesnė infliacija, nuo kurios labiausiai ir kenčia mažiausias pajamas gaunantis gyventojai, kurie didelę dalį savo išlaidų ir skiria pirmo būtinumo prekiams ir paslaugoms.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, su mumis taip pat ir Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, tai vat bandysime po pertraukos galvoti, kaip čia ką edukuoti ir kaip čia tas lyginti pajamas, ar dar įmanoma išlyginti ką nors, ar toliau taip ir bus. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, gero gyvenimo krizė, ar tikrai gyvenimas gerėja visiems, apie tai šiandien šnekamės, nes prieš kurį laiką ekonomistas Nerijus Mačiulis sakė, niekada nesu matęs to, ką matau dabar, ir tai nėra krizė, kokią esame matę, apie kokias rašo vadovėliai. Pasak jo, šiandien matome gero gyvenimo krizę, kai iš esmės vartotojų norų jau nesugeba pasivyti pasiūla, paklausa didžiulė. Ir apie tai mes šnekamės. Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis ir Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, mūsų laidos pašnekovai. Tai Romai, vis dėlto, jūs iš tikrųjų, jūsų įžvalgos yra tokios, kad aišku, turtinė nelygybė vis dar yra didelė, jinai, sakykime, pasiskirščiusi ir toks sudaro įspūdis, kad aišku, atotrukis yra nemažas. Dar su tuo kažką daryt galima, ar ne, vis dėlto mums reikėtų kaip visuomeniai, nes Nerijus sako, iš tikrųjų, žmonės turėtų, jie net leidžia pinigus tada, kai galėtų ir neleisti ir nevartoti snobiškai prekių, kai kuomet norint pasiekti tam tikrą statusą, o šiandien ką statuso ženklas ir keisti tokie dalykai kaip mobilus telefonas ar koks rubelis su prekiniu ženklu gal. Ir tada žmonės visas santaupas paskutinėsias išleidžia tam mobiliam telefonui, kuris iš esmės nei užtikrina ten geresnį gyvenimą, nei yra investicija kokia nors. Tai vat kažką su tuo daryt galima ar ne?
Tas dalykų yra. Pirma, tai aš turiu patikslinti, kad turtinė nelygybė Lietuvoje nėra didelė ir nėra didelė todėl, kad buvo tas masinis atidovanojimas būtais blokiniuose namuose. Tai jeigu lyginam su kitom šalim ir žmonių daugumos tas turtas yra būtent gyvenamas būstas, tai Lietuvoje ta nelygybė nėra didelė turtinė, yra pajamų didesnė ir galimybių nelygybė yra labai didelė. Dabar ką daryti, tai pirmiausia, aišku, reiktų nustoti galvoti, kad jeigu mes kalbam apie kokią nors nelygybės mažinimą, kad yra grįžtama į Sovietų Sąjungą. Sovietų Sąjungoje lygybės nebuvo. Aš tik pasakysiu keletą skaičių, kuriuos puikiai prisimenu be jokių tyrimų. Tai yra minimali alga buvo 70 rublių, vidutinė 200, profesorius 450. Tai dabar algų skirtumai Lietuvoje yra mažesni negu kad buvo Sovietų Sąjungoje. Pensijos buvo minimali 30 rublių, maksimali 130. Tai irgi dabar sodros pensijos tos labai didesnės žodžiu, irgi nelygybės neturi. Bet tai yra tik tai pavieniai skaičiai. Yra tyrimai, kurie rodo, kad ir vakariečių tyrimai, kurie rodo, kad Gini koeficientas, kuriuos rodo pajamų nelygybė, Sovietų Sąjungoje buvo didesnis negu skandinavų šalyse ir dabar, tarkim, ten buvo apie 26-27%, žiūrint kuriais metais, tuo tarpu dabar Suomija, tarkim, Austrija, Čekija, Slovakija, rinkos ekonomikos šalis, jos yra pajamų nelygybė mažesnė negu tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Nekalbant apie tai, kad ten kai kam tam elitui ar pramoniniam ar partiniam dalindavo butus, automobilius naujus už labai mažą kainą arba nemokamai, o kiti turėjo tai nusipirkti. Taigi, pirmiausia, tai mes turėtume, aš to ir užbaigsiu, žodžiu, galvoti, kad jeigu mes kalbam apie nelygybės mažinimą, kad čia mes taip pat norim grįžti Sovietų Sąjungą, kur visi buvo lygus.
Nebuvo. Bet gruzinai turėjo pinigų kažkodėl tai.
Ir lietuviai, kai kurie turėjo, aš tai turiu galvoj, kad būtent kai kurie turėjo daug, kai kurie turėjo mažai, taigi jokios lygybės ten nebuvo. Ir būtent, kad automobilį pirkdavo naują už 4000 paskirą, o seną pirkdavo už 8000 turbūj. Ir tie, kurie galėjo gauti paskirą, tai buvo tas, minėjau, ten pramoninis elitas, kad ir ten pusikvalifikuotas darbininkas lojalus ar inžinierius.
Romai, jūsų girgžda labai garsas, ar gal su mikrofonu kas atsitiko, tiesą sakant, mes dabar jūs prasčiau pradėjom girdėti labai, gal pabandykit išsijungti. Aha, ir...
Ir dabar gerai?
Ne, man atrodo tas pats, mes gal pabandysim paskambinti jums telefonu ir grįšime prie tų svarstymų. Jo, tai vat,
nėriau. Aš tai visiškai sutinku, kad labai svarbus nelygybė ir pati blogiausia nelygybė, tai yra ta galimybių nelygybė, kuri aišku, kad Sovietų Sąjungoje buvo labai ryški, buvo išrinktieji, kurie galėjo savo labai daug ir visi kiti, kurie negalėjo beveik nieko. Ir ten net netokia svarbi buvo ta ir pajamų turbūt nelygybė, nes vis tiek viena iš pagrindinių turbūt skiriamųjų bruožų buvo tai, kad nelabai buvo ką pirkti. Ten pasirinkimo laisvės. Net jeigu turi pinigų, negalėjai turbūt nuvažiuoti, pakeliauti po Jungtinės Amerikos valstijas.
Laisvai.
Tai aš tikrai nemanau, kad, man atrodo, čia nėra nesutarimo. Taip, pajamų nelygybė, ji turi blogų ir ekonominių ir socialinių pasekmių. Čia tik tai turbūt pagrindinė diskusija, kaip su ją kovoti.
Taip, bet mes grįšime dar prie to, su Romulu Zutka mes dar susiskambiname. Tai Romai, vis dėlto, iš esmės, kad ir kaip būtų, ar čia mes lyginsim Sovietų Sąjungą, ar nelyginsim ir netiek svarbu, kad pajamų nelygybė vis tiek egzistuoja. Ir greičiausiai jinai gali būti ir dėl to, kad žmonės nelygus, tai ir pajamų nelygybė yra. Ir žmonės skirtingai turi požiūris į darbą, į, sakykime, pajamas, į kruopštumą, į atsakingumą, šiaip sukurti yra skirtingai, turi galimybės galbūt kitas ištvermės ir taip toliau protinės galbūt. Tai nieko nepadarysi. Ar tą reikia kažkaip lyginti, ar ne, vis dėlto bandyti, sakykime, ten pritraukti mažiau pajamų gaunančių žmonės prie daugiau pajamų, kokiais tai dirbtiniais svertais valstybiniais.
Na, kad žmonės skirtingi ir skirtingai uždirba, tai niekas neteigia priešingai, aš taip pat tikrai. O tai, kad nelygybė pajamų ir visokia kitokia yra didelė pasaulio problema šio laikinio ir Lietuvos viso pasaulio, na, tai irgi nėra jokia naujiena. Taigi yra iš tikrųjų kalba apie tos nelygybės bent kokią kontrolę, mažinimą. Ir ne tiek, kad iš principo būtų nelygybė ko mažesnė, bet yra problema, kad kai yra didelė nelygybė, tai daugelis yra socialinių problemų. Yra palyginama akademinė literatūra, tarkim, nes Amerikos valstijos ir Europa visa. Nors Europoje yra irgi skirtumai tų nelygybių, bet tarkim, kai lyginama, tai daug socialinių problemų yra siejama su didelė pajamų ir turtinė nelygybė. Tai tarkim, ir nusikalstamumas, ir psichinės lygos, jų paplitimas, visur jų yra, bet mastai, tarkim, netgi neštumas, antsvoriai, nutukimas ir taip toliau. Tai yra didžiulės problemos. Ir grįžtant į Lietuvą, tai ką daryti, tai mes štai turim, tarkim, tam tikrose srityse keistus labai dalykus. Mes finansuojam studentus pagal išlaikytus valstybinius egzaminus. Ir tada mes turim tokį ir tiesiog priėmimo į universitetus atitinkamą tvarką, vidurinį mokyklų tinklą, žodžiu, tas lygis toks yra, kad orientuota daugiau į labiau besistengiančius. Ir tada mes turim, kad tarkim, universitetus ir bendrai aukštasis mokyklas įstoja apie 70% jaunuolių iš viršutinio penktadalio visuomenės ir tik 17% iš apatinio. Tai yra 17 ir 70%. O mes finansuojam, valstybė finansuoja būtent daugiau tuos 50% iš viršutinio penktadalio visuomenės pagal pajamas ir tik 10% iš apatinio. Ir aišku, kad tai yra keistas dalykas ir išskyrus posovietinę šalį čia tokių dalykų nerasti, kur tai būtų finansuojama, tarkim, aukštasis mokslas. Ir žinoma, kad tai ne viena aukštoji mokslas problema, bet vidurinio mokslo, kuris vėl yra orientuojamas labai į tą elitizmą. Žodžiu, tėvai žinoma, kad stengiasi dėl savo vaikų. Tie, kurie daugiau gali pasistengti, kurie sugeba, kurie supranta, kaip reikia pasistengti, jie daugiau pasistengia. Ir štai yra jau užduodamas didžiulės nelygybės, kur tikrai nepriklauso nuo žmogaus pastangų. Tas vaikas, kuris gimsta kūdikis vienoje ar kitoje šeimoje, vienoje ar kitoje aplinkoje, jis tikrai nėra nusipelnęs skirtingo savo gyvenimo kelio, bet jam jau yra užprogramuota dėl mūsų tos štai visuomeninės tokios tvarkos.
Dėkui, Romai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, gero gyvenimo krizė, ar tikrai gyvenimas gerėja visiems, apie tai šiandien šnekamės. Na, iš tikrųjų, tai, ką mes matome, kas pasako ekonomistai, kad tikrai gyvenimas, jeigu žiūrėti ten į makroekonominius rodiklius, jisai gerėja, BVP auga, algos auga, ten vartojimas irgi atrodo, kad na, čia turėtų būti aukso klasyklos visiems ir iš esmės visi čia turėtų apsirūpinti viskuo, kuo tik tai gali. Iš dalies taip ir yra, bet kita dalis matyt skeptiškai nusiteikia, kurie pradės ieškoti savo atlyginimus ir sakyti, bet man niekas nepaugo. Aš jau nekalbu apie puslapių pirmas antraštės, ten Delfi ir taip toliau, kur sako, dujos brangsta, elektra brangsta, vanduo brangs, dviračiai brangs, benzinas brangsta, prekės brangsta, kažkas ruošis netividinėti ten krepšelį būtiniausias maisto produktams. Pandemijoje siaučia. Reiškia, labai daug dalykų, kurie pozityviai nenuteikia, tiesą sakant. Ir kai mes kalbam apie tai, ką daryti su ta krize, ar jinai galėtų būti būdas, sakykime, kažkaip tai subalansuoti arba bent pabalansuoti pajamas tarp tų, kurie daugiau už ten uždirba ir gauna pajamų, ir tarp tų, kurie skurdžiai gyvena. Maždaug gal čia kokį tai švedišką modelį reikėtų, kur nemokamos ligoninės, švietimas ir visa kita, tai padėtų išvengti dalykų, apie kuriuos kalbėjo Romas Lazutka tik.
Tai vat ši krizė ir tokį turbūt daugam sukelia didelį nepasitenkinimą ir manau, kad yra tokių klausytojų, kurie dabar klauso ir spjaudo ant radio imtuvų ar kažkur ten. Nes iš tiesų vat tas geras gyvenimas, jisai nėra pasiskirstęs labai tolygiai. Ir jeigu pasivaikštai Vilniaus senamiestyje, tai jeigu prieš 20 metų liaudės automobilis, koks Lietuvoje buvo? Pasatas, ne? Tai dabar liaudės automobilis yra kitas iš P raidės, bet nebe pasatas. Tai kas antras, žinai? Tai aišku, kad bado akis ir bado ausis va tokie apteiginiai, kad neužtenka čia vilniečiams ar turtingiems lietuviams skrydžių į turtingas šalis, naujo automobilio reikia laukti 7 mėnesius, kol pagamins, naujų telefonų irgi iki kalėdų negaus, tai daug kam čia yra koktu klausyti tokių šnekų. Ir aišku, ta infliacija susijusi ypač su energetiniu išteklių šuoliu, ji labiausiai paliečia tuos, kuriems ten galbūt ir nedidėjo pajamos 10 dalių ar daugiau ir jie jaučiasi ir yra skurdesni. Bet vat tie sprendimo būdai ir čia yra sudėtingiausia dalis, vat ką jūs sakot, skandinaviškas modelis, ar ne? Nu, mes bandėmgi Lietuvoje įdiegti skandinavišką modelį, pas mus švietimas ir sveikatos apsauga yra nemokami.
Atseit.
Taip, bet kadangi jie nėra pakankamai finansuojami, tai ten tada ta gaunama paslauga yra arba nekokybiška, arba labai ilgai reikia laukti ir prie jos neprieini ir tada papildomai kažkokiam formom turi susimokėti. Sakai, nelauksiu, ten tų dantų implantų 4 metus einu privačiai ir susimoku ten kelis tūkstančius eurų, jeigu turiu. Su švietimu labai panašiai, kodėl turtingų, turtingesnių, daug didesnės pajamas gaunančių piliečių vaikai mokosi ne valstybinėse mokyklose nemokamai, ne valstybinėse universitetuose, o renkasi mokamą mokslą. Ne dėl to, kad gali, ne dėl to, kad nesugalvoja, kur tos pinigus išleisti, bet dėl to, kad mano, jog privačiose mokyklose, privačiose universitetuose ar Lietuvoje ar užsienį gaus geresnę paslaugą. Tai čia vat yra problema, kai mes turime nemokamą švietimą ir sveikatos apsaugą, atseit prieinama visiems, bet už tą nemokamą nepakankamai sumokame iš valstybės kišenės ir tada gaunama paslauga yra tokia pusiau pešta, pusiau lupta ir tai dar labiau pagilina pajamų nelygybę, nes iš tiesų net ir iš, aš čia šito vietoj sutinku su Romulos, kai idealiu atveju, žmogus, kuris gali įgyti įsilavinimą, jisai turėtų įgyti nepriklausomai nuo to, ar jisai iš skurdžiausios ar turtingiausios šeimos kilę. Čia turi būti lygios galimybės. Bet tos lygios galimybės jau tampa nelygios iki mokykliniam amžiui. Jeigu kažkur, ne visose Lietuvos savivaldybėse yra galimybė įgyti prieš mokyklinį įsilavinimą. Daug kur nėra tų darželių ir daug kur iki 4 iki 5 metų vaikai sėdi namie. Jie negauna jokių ugdymo paslaugų ir jau toj vietoj jie jau atsiliko. Jie atsiliko nuo tų, kurie nuo 3 metų mokosi skaičiuoti ir
rašyti. Kurios tėvai
Tai čia vienas dalykas, Vilniuje tai aišku, gal visi turi galimybę nuo ankstyvą amžiaus tą iki mokyklinį ugdymą suteikti jau gerą startą, bet kai kurios savivaldybėse netgi nėra. Yra vieni metai prieš mokyklinis, bet to, kad nuo 3, nuo 2 metų tu galėtum leisti į kokybišką ugdymą, nėra tų galimybių.
Tai ir dar mes turėsim pergyventi tą laikotarpį, kuomet mes nepasitikėsime ir nepasitikime ir dar kurį laiką matyti ilgai nepasitikėsime apskritai valstybinėmis paslaugomis kaip tokiomis. Nu, net jeigu jos bus labai geros, sakykime, ir kokybiškos, dauguma žmonių arba bent jau tikrai dalis žmonių manys, kad vis tiek reikia leisti privačią, nes ten nu, už pinigus bus taip, geriau negu kad...
Taip, čia irgi yra blogai, nes tai yra kai kuriais atvejais yra iš tiesų stereotipai. Yra ir labai gerų valstybinių mokyklų ir valstybinių universitetų, bet ta nelygybė vis tiek atsiranda ir čia, per nepakankamą finansavimą viešų paslaugų, kurios yra tariamai nemokamos.
Romai, tai irgi mes čia keletą jų aspektų apkalbėjom laidoje. Ką dar galima būtų padaryti? Vis dėlto valstybė turėtų, sakykime, nes Nerius čia nebūtinai iliustruoja, kad švediško, sakykime, ar socialistinio gyvenimo standartai galėtų būti geresni arba kokybiškesni ir labiau patikimi. Tai ar mums reikėtų savo kažkokio kelio ieškoti, ar vis dėlto siekti jau atrastų kelių?
Kelių tikrai yra daug ir daug, ko mes neperimam. Aš jau paminėjau pradžioje, kad tarkim mes dabar gyvenam švedai 20 metais, bet mes tarkim socialinę apsaugą finansuojam, kaip jie finansavo 60 metais. Tai va, ir problema yra. Tai yra tiesiog tikrai nesurinkama mokesčio, nefinansuojamas tos tarkim paslaugos ir tada jos tampa ne visiems prieinamas, bent jau kokybiškos, kokybė nepalaikoma. Tarkim, kur jau sakoma, kad grinas perskirstimas piniginė forma, tarkim, sodros, kokios išmokos. Ir irgi dar čia yra iliuzija tokia, kad, tarkim, sako, pensijų sistema yra perskirstama ir yra, žodžiu, palankesnė neturtingesniems. Betgi turtingesnė gyvena gerokai ilgiau. Ir jeigu sumokėt 2 kartus daugiau sodrai arba ligonių kasoms, bet tu gyveni, sulaukia senatvės 2 kartus ilgiau, tai tu atsimi arba atsimi dar ir sukaupu, ypač iš sveikatos apsaugos, kas ką rodo kitų šalių tyrimai. Mes tai, aišku, Lietuvoje daug ko čia neturim vėl dėl tų socialinių mokslų finansavimo ir jų gėdėjimo, kad jie niekam nereikalingi. Va, tai bet kitų šalių patirtis rodo, kad tarkim, ta sveikatos apsauga naudojasi aukštesnis gyventojų sluoksnis, netgi jeigu yra valstybinė nemokama. Todėl kad tie, kurie gauna ten 400 algos, gyvena kur nors kaime, į savo sveikatą tiesiog dėmesio nekreipia. Jiems yra iššūkis, kaip sulaukti eilinės ten algos minimalios ar kokios tai kitos išmokos. Ir žinoma, kad jie to savo gyvenimo ir sveikatos nebrangina ir gali kiek nori juos edukuoti apie sveiką gyvenimo būdą. Vienas dalykas žmogų patraukti, kad jis judėtų, tarkim, bėgdamas aplink savo namą ir kitas dalykas, kad jis gali nueiti į komfortišką sporto klubą. Va, tai čia yra tie dalykai, į kuriuos reikia kreipti dėmesį ir visose šalyse, tose jau na, Europos klubo šalyse, daug kas yra išrasta, yra literatūroje, yra įgyvendinta, bet mes čia plakamės didžiąją dalimi dėl to, kad vis grįžtama prie tokių dalykų, kad mes esam skirtingi ir nenorėkim būti lygus, kaip pat sovietmetį buvom. Va, tai čia yra tokios mitai, kažkokie tai iliuzijos, gazdinimai, kad čia atims ir padalins, bet tikrai tiesiog nereikia nežiūrėti į vakarų, tą senasias ES šalis, bet pažiūrėkime Slovakiją, Čekiją, tarkim, netgi dabar jau į Lenkiją.
Dėkui, Romai, iš tikrųjų matyt galima dar įrasti receptų įvairiausių, kaip padaryti, kad ne tik tai ten turto mūsų didėtų, bet ir tas turtas, jisai didėdamas, jisai būtų protingai investuojamas, ne vien tik į tai lūstinės prekes, o kažkaip kitaip, kas paskui duotų pridėtinę vertę ateityje. Ačiū visiems uždėmesi, Nerijus Mačiulis, Romas Lazutka šiandien buvo mūsų laidoje, dėkui tiems, kas klausė, tai atviras pokalbis, iki kitų kartų.